Sí, es 40.
Sabes, nunca me ha.
Ja sa sil kam na sak nu sa da na pne di kur vas nu si sa na sil kom ne da sa na no sa sa ra sam kadin este te le veira sielung about ja ha about mesir en fer di holman sim meri vatlin og lagsta ferir til at kvila seg og havi svapna mis about sin frau sier og þeir havi so fari starna i holman da er alls alti en þessar sagnir það þykir mér náttúrulega það alls er ótrúlega, ólíklega ég sé, mér þykir ólíklegt að það er að menna við farið inn hjá líkavöldum til að vera selung þar sem að við þetta vera nógu selungi og nær hvort minn hafa komið hérðanfrá eða sunnanfrá þá sykir mér þetta ótrúlega sagnir við veitum það að mér sínist líkavöldum ekki þess lega þar sé ég neitt selung að hafa því að það er bara sandbost og gróðurlust í kring og síðar tíma sagnir eða síðar hafa menn verið að tala um það að þetta muni að vera líki sem að vöftum muni að draga nafna að líki sem fannst þarna skemmt frá af hérna hvað er hérna Þorgrímur Hermannsson það var gískað á strókufangi sem að slapp frá Djúpavogi fundur beinin þarna beina manni sem var álitið að vera honum en á líkavöftum dragi nafna því líki en þannig er einhverjum átt því að líkavætna nafnið er miklu eldra heldur það því að ég var kunnig úr þessum mönnum sem voru viðriðinu fyrtina á þessu líki og þeir sögðu það báður að ég veðu það ekki að líkavætna nafnið veri miklu eldra þó að það kemur ekki beint fram í viðtali við okkur þá skildi ég það fullkomlega því að til dæmis greindi mönnum á en það hvort að vætnið hétu líka áböft eða líka áböft ef þau hauta líkavötn þá er það komið dregið af þessu líku sem áttu að fundast þannig hólman en síðan heiti það líka árvötn og síðan dregið af ammi þá er líka miðskjöpa sagnur það hvað hvora áin heiti líka áin sem fellur í vatnið ofan á Grattalsunum eða hinn sem fellur úr vötnunum til Fossadals Það sem mannum greinir á hvort að heiti líká. En mér þetta ekki ólíklegt að þarna væri annað að ræða heldur þessar sagnir sem að nöfnin dregi vatna vegna þess að hér áður fyrir var þetta nokkur konar alfara leið að fara úr hljóstar suður til Djúpavogs og var þá farið upp frá við í Vellabæjum og við í Hortbyrjum slakka og veistu Búðatungur
Hvað er þessi slakki fyrirgjöfum? Hvað er þessi slakki?
Hortbyrjum slakki
Hortbyrjum slakki
Já, það er nefnilega fjallar sem heitir Hortbyrjum en hungur og svo var hann Búðatungur og söðum með þessu Rattálsu að þá var farið með frá líka vötnunum eða líka vötnunum hvort þau heita og það er ekki ólíklegt að það hafi einhver tíma geta vilja til að menn hafi farist þarna á þessari leið aðrir heldur en Þorgrímur Hermannsson sem að fundu þetta beina fyrir með nálautu að vera honum þannig þetta er einhver sannan er náttúrulega fyrir því En ég álut það bara útilokað að líka vötnin dragi nafn á þeim beinum. Það sé miklu eldra, hvert sem orsökin er til þess að þú heita þessu nafni. Annars er þetta svona ekki vel viðfeldin nöfn á þessum vötnum þarna inn á múlanum, ódóða vötn og líka vötn. En ódóða vötnin hef ég ekki heyrt neinar sagnir af hverju að Það sem við heita þetta. Það sem ófróður það.